en var dálítið, já, það var lesið á eða voru kvöldvökur að þeir hóldriðin svona eins og hafði verið áður
já
hafði heyrt áður
já, já, það voru kvöldvökur náttúrulega
og þá var alltaf lesið já. En voru ykkur krökkunum nokkuð tíma sagðar sögur
já, það var nú minnum það því náttúrulega einirkja hjón hafði lítinn tíma til að sitja og segja
já.
Manni sögur
nú það hefur ekki verið fleira fullari fólk á heimilinu
Já, það var mestalega að það var þá vinnumaður kannski tíma og tíma
Já.
Og svo náttúrulega einstöku sinum kaupa fólk en þá var maður eftir ekki vinnunni. Þetta var aðlega, það var lestrafélagi í Sörbæ og maður fekk allt ánað sem að var að ræða þar og svo var afi minn náttúrulega, hann átti tölvöld mikið á bókum, séra Jakob og við höfðum allt sem hann átti, lásum það og náttúrulega allt sem kom í lestrafélagi það var ævilega einhver bók sem að verið var að lesa og henni var skipt niður á kvöldin lesin kafli alltaf eftir að sest var inn og svo höfðum við náttúrulega krakkarnir alltaf bækur sem við höfðum alveg út af fyrir okkur að lesa fengum lána hist og þegar hjá kunningum og kunningjum og svona það var nóg lesmál tannig
já og móður ykkur hefur alltaf hans mikið að gera á veturna
Já, mikil ósku, þá bara, þá var nú hver flík sömu heima og allt hætt og sem þurfti að nota til fata og